Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Tervetuloa Kalastajaradion podcastin pariin. Minä olen Anssi Leppänen ja tänään puhutaan haukikannoista tai oikeastaan vielä paremmin hauen käyttäytymisestä ja kalastamisesta ja siitä, että vaikuttaako se saalistuspaine, kalastuspaine jollain tavalla kalakantoihin. Vieraana on toinen Anssi, professori Anssi Vainikka Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinä olet näissä tutkimuksissa ollut mukana aika pitkälti, missä on nimenomaan, kun puhutaan saalistus- ja kalastuspaineesta, niin hauki on ollut yhtenä esimerkkikalana. Mutta aloitetaan nyt tämän tutkimuksen historiasta. Noin niin kuin tutkimuksellisesti, niin aika uusi asia on kyseessä, että tutkitaan kalastuksen tuomia vaikutuksia kalojen käyttäytymiseen.
No kyllä juuri näin, että oikeastaan tuossa 2000-luvun alussa oli niin kuin havaintoja ensimmäisiä siitä, että kalastus ylipäätään vaikuttaa kalakantojen perinnöllisiin ominaisuuksiin ja niiden elinkiertopiirteisiin ja saattaa vaikka aikaistaa niiden sukukypsymisikää ja pienentää sukukypsymiskokoa, mutta sitten sitä pikkuhiljaa on 2000-luvun puolessa välissä ja 2010 paikkeilla varsinkin sitten lähdetty entistä enemmän tutkimaan sitä, että miten kalastus vaikuttaa kalojen käyttäytymiseen, että on tietysti niin kuin kymmeniä vuosia kalastajat sillä tavalla ajatelleet, että vaan niin kuin tyhmät kalat tulee pyydettyä ja fiksut jää jäljelle, että niistä tulee hankalempia ja sitten siitä vähän niin kuin ajateltiin tämmöisenä vitsinä pitkään, mutta se on ihan vakavasti otettava tutkimusaihe nykyisellään ja on osoittautunutkin kyllä, että kalat aika tavalla eri lailla käyttäytyy sitten vaikka just rahoitusalueella verrattuna normaalisti kalastettuihin alueisiin.
Mihin se perustuu noin kansantajuisesti, jos sen sanoksi pukee, muuttuuko kala fiksummaksi, oppiiko se jotain siinä?
No sitä varsinaisesti ei aika vähän on tutkimuksia tai oikeastaan ollenkaan vielä siitä, että miten se kalan kognitio välttämättä muuttuu, mutta on tietysti teoriassa voi ajatella, että kalosta tulee myös fiksumpia, että niiden täytyy erottaa se viehe luonnonkalasta ja tämän tyyppinen erottelukyky saattaisi periaatteessa parantua, mutta sitä ei ole vielä osoitettu, mutta yleisesti ottaen tässä tietysti pitää erottaa kaksi tekijää, että kalat sekä oppii, että kalat saattaa jalostua sitten geneettisesti sukupolvien yli, että jos me tietynlaisia kaloja aina poistetaan sieltä kalakannesta, niin seuraavat sukupolvet saattaa olla erilaisia, mutta tämmöistä evoluutiota ei tarvitse tapahtua sitä varten, että kalakannassa tapahtuu joka tapauksessa muutoksia. Eli jos meillä on joku mikä tahansa kalakanta tai ajatellaan vaikka jotakin luonnontilasta metsälampeen ja mennään sinne kalastamaan, niin sieltähän alkuun tulee tosiaan just sitä kalaa, kun ne ei ole ikinä nähnyt uistinta ja ne ottaa hanakasti. Mutta jos ne kalat vapautetaan, niin ne nyt ainakin jonkun päivän sitten vähän niin kuin pitelee leukojaan siellä ja on passiivisia sen takia, että ne on vasta tullut pyydettyä ja senkin takia se pyyntiteho tai kalojen saaminen vaikeutuu yksinkertaisesti. Ja sitten jos tätä jatketaan sitten pitkään, niin toki ne kalat myös oppii. On osoitettu sekin, että ne kalat voi ihan niin kuin ensimmäisellä kerralla saada vaikka jollakin ärsoken värisellä vieheellä ja seuraavan kerran niille täytyy tarjota jotain muuta, jos ne samat kalat haluaa saada uudestaan. Että siinä on nämä kaksi päämekanismia, sekä se oppiminen että sitten se geneettinen vaikutus ja se oppiminen varmaan keskimäärin on paljon tärkeämpi kuin sitten se mahdollinen geneettinen vaikutus.
Otetaan tuo oppiminen ensin nyt tässä vielä pikkusen enemmän tarkastelua. Eli siis on tehty tutkimuksia, joissa on nimenomaan tämmöistä kalastajien vapauta metodia käytetty ja ne kalat on ilmeisesti sitten jollakin tavalla identifioitu, että tuleeko se sama kala sieltä uudestaan?
No kyllä me ollaan itse tehty tämä nimenomaan taimenilla ja altaasta kalastamalla ja niissä kokeissa nimenomaan on hyvin äkkiä se todettu, että niitä samoja kaloja on todella vaikea saada uudestaan, että ne oppii ja sitten on myös semmoista jollakin tavalla kalalla täytyy olla semmoista niin kuin esimerkistä oppimista, että kun kalat näkee, että joku toinen kala pyydetään tai niin jollain tavalla säikähtää sitä pyyntitilannetta, niin ne kaikki muutkin kalat siinä samalla oppii sen, että ne ei ota niihin uistimiin, että se ei välttämättä aina edes edellytä sitä, että juuri se tietty kala on saatu, että se ei ota uudestaan. Ja siinä on tietysti jakauma aina sitä kalojen välillä, että on yksilöitä, jotka on helpompi pyytää monta kertaa, ja sitten on yksilöitä, jotka on tosi vaikea pyytää millään tavalla, että näitä klassisia haukikokeita esimerkiksi on tehty, jossa on osoitettu, että kutakunkin puolet haukikannasta pystytään ylipäätään vieheillä saamaan, ja sitten siitä puolesta, jotka saadaan, jos ne kalat vapautetaan, niin niiden toiseen kertaan saaminen vaikeutuu huomattavasti.
Suhtautuuko tämä nyt yhtään esimerkiksi, nyt kun puhutaan viehekalastuksesta, niin vaikkapa verkkokalastukseen tai muuhun tämmöiseen kiinteän passiivisen pyydyksen kalastukseen, oppiiko kalat siinäkin? Jos kaveri jää verkkoon kiinni, että tuonne ei välttämättä kannata mennä.
No, sitä on aika vähän tutkittu sillä tavalla, että tietysti se verkko on keskimäärin tappava pyydystä. En ole tietoinen sellaista kokeesta, jos olisi vapauteltu kaloja verkkoista. Ehkä jonkunnäköisiä videohavaintoja on, että vaikka iso kuha, jos törmää verkkoon, niin on saattanut oppia tietämään, että mikä se verkko on ja kääntyy pois. Mutta mitään varsinaista tutkimustuotoa siitä ei ole. Ja itse asiassa joku ihan tuli mieleen, että jos jossakin on jäänyt joskus, että olikohan ihan 70-luvulla tehty ahvenilla tutkimus, jossa osoitettiin, että ahvenet oppii välttämään katiskaan menemistä. Että kyllä tämmöinen periaatteessa on mahdollista.
Eikö se joku sanontakin on semmoinen, että katiska on ahvenen kirkko, että sinne ei mennä niin kuin jäämään, mutta siellä kävästään.
Se voi olla. Ja tosiaan mielenkiintoinen tutkimus aika katsoa, että oppiiko ne uimaan sieltä pois.
No, tässä on nyt todettu jo se, että kalat ovat oppivaisia. Ja yksilötasolla oppiminen on erilaista. Se on vähän niin kuin meillä ihmisilläkin, että jotkut lyö päätään seinään tietyissä asioissa useamman kerran ennen kuin se menee yhtään perille. Mutta sitten on tämä geneettinen muutos. Ja minkälaiset yksilöt sieltä nyt ensimmäisenä saaliiksi tulee? Jos heitän tässä ihan tämmöisen oletuksen, että kun on petokalasta kyse, niin olisiko ne räyhänhenget, aggressiiviset saalistajat ja herkästi tämmöiseen niin kuin ärsykkeeseen reagoivat, jotka sieltä sitten lähtee saaliiksi?
Tämä on taas tosi mielenkiintoinen kysymys ja tutkimuksellisesti tietysti sitä eläinten persoonallisuutta määritellään vähän eri tavalla kuin arkikielessä, että yleensähän se hokema nimenomaan on, että tämmöiset rohkeat ja aggressiiviset kalat on helpoin saada, mutta että onko se todellisuudessa rohkeutta ja aggressiivisuutta, niin se on vähän kyseenalaista, että me itsekin ollaan tehty aika paljon näitä vastaavia tutkimuksia, missä on yritetty ahvenella esimerkiksi katsoa, että mikä käyttäytymispiirre loppujen lopuksi selittää sitä alttiutta ja sama taimenella. Ja se näyttää, että paremminkin tämmöinen uteliaisuus ja niin kuin ympäristön tutkivaisuus ja aktiivinen liikkuminen uudessa ympäristössä on se piirre, joka altistaa ne kalastukselle, eikä niinkään niin kuin aidosti tämmöinen aggressiivisuus tai rohkeus. Siitä on aika paljon niin kuin ristiriitaisia tutkimustuloksia ja on tuloksia, joissa on myös osoitettu, että jopa ujot kalat tietyissä tilanteissa on sitten alttiimpia kalastukselle kuin rohkeat. Että tässä pitää välttää tekemästä liian suuria yleistyksiä.
Mutta voidaanko ajatella kuitenkin niin, että tämä on juuri se asia, joka muuttaa sitä kalojen genetiikkaa siellä? Eli kun tietynlaiset yksilöt karsiutuvat pois, niin näkyykö se jo jossain vaiheessa sitten geeniperimässä, että sellaisia yksilöitä siellä sitten on vaan vähemmän?
No kyllä sen periaatteessa pitäisi juuri näin mennä ja tästä ei niin kuin maailmalla ole vielä oikeastaan, ei ole vielä semmoista tutkimusta, jossa olisi osoitettu se, että se nimenomaan näkyy jossakin käyttäytymiseen liittyvissä geeneissä. Se on tietysti ymmärrettävää, että käyttäytymisen selittäminen geeneillä ylipäätään on tosi hankalaa ja tämän tyyppiset työt on tosi kalliita, että niin kalatöitä on hankala tehdä sitten riittävillä budjeteilla, että tämmöisen asian pystyisi osoittamaan, mutta meidän omissakin tutkimuksissa itse asiassa me taimenia kalastettiin altaista ja sitten me kuljetettiin ne taimenet, jotka saatiin ja ne taimenet, joita ei saatu omissa ryhmissään ja meillä oli muutamia toistoja tästä eri taimenryhmiä, niin siinä osoittautui, että ne jälkeläistaimenet sitten ensimmäisen kesän ja toisen kesän aikaakin vielä, niin niillä oli käyttäytymisessä eroja sen suhteen, että oliko niiden vanhemmat saatu pyydettyä, että kyllä se on todellakin niin kuin jossain määrin ainakin periytyy.
Ja niin kuin sanot, niin tutkimus on vielä tällä alalla melko lailla nuorta. Tässä silmiin osui Tukholman yliopiston gradu, siis puhutaan tutkielmavaiheesta ja gradusta, joka oli melko lailla laajasti tehty ja siinä oli tarkkailtu haukea tai tutkittu hauen vaikutusta ympäristöön ja tämmöisen niin kuin kalastuspaineen vaikutusta ympäristöön. Ja jotenkin mä nyt siitä niin kuin luin sen niin, että ikään kuin se haukikanta siellä vähän laiskistuu ja sillä on jo enemmänkin vaikutusta kuin sillä, että kuinka paljon niitä haukkia siellä on.
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia ja luonnossa tosiaan yleensä tahataan ajatella, että petojen ainut vaikutus on siinä, että ne syö saalislajeja, mutta sehän ei suinkaan pidä paikkaansa, vaan petojen suurin vaikutus saalislajeihin on siinä, että sen saalislajien käyttäytyminen muuttuu, oli ne sitten maaeläimiä tai kaloja ihan mitä tahansa, että kaloilta tiedetään se ylipäätään, että kalat keskimäärin syö luonnossa paljon vähemmin kuin mitä ne pystyy altaassa syömään sen takia, että koska se syöminen yleensä altistaa niitä pedoille ja ne ei turhaa ota siinä riskejä. Siitä on vähän ristiriitaista näyttöä, että kuinka peloissaan ne kalat siellä aidosti on. Ehkä ne ei siellä koko ajan niin kuin kauheasti siellä pelkää sitä haukea ja siitä ota sillä tavalla stressiä, mutta se joka tapauksessa vaikuttaa siihen saaliskalojen käyttäytymiseen. Ja sitten siinä gradussa se hypoteesi on, että jos me paljon kalastetaan haukia ja sitten tavallaan ne hauet pitelee siellä ikään kuin leukojaan koko ajan sen takia, että ne on vasta kalastettu, niin ne ei sitten syö luonnonruokaa ja sitten saaliskalat tajuaa sen, että tuo hauki ei tässä minua syö, vaikka se siinä on, ja sitten se vaikuttaisi siihen koko ekosysteemin toimintaan, mutta itse olen vähän kriittinen, että onko se asia nyt tuolla gradulla välttämättä ihan osoitettu vielä, että on aika paljon tutkimuksia hauella nimenomaan tehty, että hauki vaikka oppii kyllä välttämään uistinta eikä ota enää uistinin jatkossa, mutta yleensä niissä tutkimuksissa, missä on sitten käytetty jotain luonnonkalaa tai luonnonsyöttiä, niin mitään vaikutusta ei ole siihen, että vaikka se hauki saadaan uistimella, niin se syö kyllä kalaa jatkossakin ihan yhtä paljon kuin aikaisemmin, että se ei oikein istu tähän ruotsalaisten tulokseen sitten taas vastaavasti.
Eli ihan samaa mieltä et nyt tämän tutkielman kanssa ole?
En ole suoraan siitä samaa mieltä, ja sitten siinä tutkimuksessa oli sellainenkin puute, että siinä on se haukikannen tiheys arvioitu vapaa kalastamalla, että sehän tietysti automaattisesti johtaa sitten siihen, että kun on paljon kalastettuja vesiä, niin niitä haukia siellä on sitten ikään kuin vähemmin, koska niitä ei sieltä saada yhtä hyvin kuin muualta, vaikka siinä näytti, ettei sitten ollut eroon, että suojelualueiden välillä ja normaalialueiden välillä muuta kuin haukien koossa, että ne näytti olevan isompia siellä rauhoitusalueella, mutta en ihan vielä täysin osta niitä tuloksia.
Näin se tiede kehittyy koko ajan, että sitä pitää vähän haastaa ja saada todennettua asioita useampaan kertaan, mutta jos nyt puhutaan siitä hauen merkityksestä siellä ekosysteemissä, niin ravintoketjun päässä siellä järvimaisemassa, niin veden alla, niin vaikuttaako se kuitenkin sitten koko siihen ekosysteemiin, mikä siellä on, jos hauet tai haukikanta pienenee tai ne eivät ole niin tehokkaita saalistajia?
Kyllä se totta kai vaikuttaa, ja se hauen predaatiopaine nimenomaan tuolla ympäristössä on äärimmäisen tärkeä, ja hauki on isokokoinen huippupeto ja se pystyy syömään isokokoista ruokaa. Jos me ajatellaan vaikka isoja särkiä, lahnoja, isoja ahvenia, niin ei niitä oikeastaan mikään muu eläin pysty siellä luonnossa syömään kuin iso hauki. Esimerkiksi kuha syö huomattavan pientä ruokaa verrattuna haukeen, että jos haukikanta vähenee, harvenee ylipäätään tai niiden käyttäytyminen muuttuu, niin kyllä se sitten vaikuttaa siihen koko ekosysteemin toimintaan ilman muuta.
Hyvä, kiitos.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.